Hello,
Hello.
selamat tengah hari. Boleh saya cakap dengan Encik
Ya,
Zul bin Nur?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Boleh saya cakap dengan Encik Zul bin Nur?
Cik Zubeno ni daripada mana ni?
Saya daripada Inti Deras Baik, Cawangan Segamat, Kedai Motor.
Cakap dengan saya. Tak apalah, suami dia. Isteri dia ni.
Suami. Boleh saya tahu tak nama puan?
Nama saya Rohani binti Muhammad Zain.
Rohani binti Muhammad Azim. Okey. Betul tak alamat tempat tinggal puan? Kampung Keting, Gunung 16090, Bacik, Bacik Kelantan.
Bacik Kelantan. Tu, tu, tu.
Apa nombor telefon anak ni? Apa anak cik ni?
Nombor
Muhammad Badrul
telefon
Hisham.
Mak Badrul Hisham.
Tak, nama Muhammad Adam Husaini ni anak Cik Badrul Hisham ke? So alamat dia, tak apalah, saya akan call dia nantilah. Okey, baik, itu sajalah untuk pengesahan maklumat.
Untuk apa tu?
Untuk motor, kedai
Dia
motor.
beli motor.
Nak nak apply beli motor lah. So kita nak buat pengesahan maklumat rujukan yang Cik Badrul bagi. Okey, itu saja.
Okey, terima kasih.
Okey.
Assalamualaikum.
Sama-sama. Waalaikumsalam.
Okey.